Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 10. Ташкентте 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкаро җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 18-mart, chorshanba dasturi studiyamizda men Nasiba Tohir. Eshitishimiz xotbir suni yo'ldoshi orqali efirga uzatilmoqda. Toshkent vaqti bilan kech soat 10 da takroran tinglasangiz bo'ladi. Bishkek shahrida kech soat 11 da Almaz FM radiosida efirdamiz. Afg'onistonda kechqurun 7:30 da Samangon shahrida Shahrvand FM 87.8 to'lqinida ham tinglasangiz bo'ladi. Bugun Tunis poytaxtidagi muzeyga qurollangan kishilar hujum qilib 8 odamni, jumladan chet elliklarni o'ldirgan. Isroildagi saylovlarda bosh vazir Netanyaxuning partiyasi g'olib bo'ldi, Falastin tomoni afsusda.
Bugun biz harakat qilmasak bo'lmaydi va harakat birdamlik bilan bo'lish kerak. Odamlarga shu tushunchalar yetkazilish kerak degan niyatda
Markaziy Osiyo musulmonlari ekstremizmga qarshi umumiy idora tuzmoqda.
There is a very popular term, medeniyetçilik, means civilization is in the golden age of Islam. So they are trying to create this image that Islamic
Turkiya dunyo bo'ylab masjidlar bunyod etyapti. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Afg'oniston janubidagi Xilmand viloyatida bugun hokim idorasi hujumga uchradi. Avtomobil portlashida kamida 7 kishi nobud bo'lib, 41 odam jarohatlangan. Lashkargoh shahridagi bu imoratda ham hokimiyat, ham viloyat kengashi joylashgan. Rasmiylarning so'zlariga qaraganda, yaradorlar orasida viloyat hokimining matbuot kotibi Umar Zvak va tuman rasmiysi Hoji Fotxulla bor. Toliblar hujum ularning ishi ekanini da'vo qilyapti. AQSh harbiylari Suriya uzra razvedka parvozini amalga oshirayotgan dron yo'qolganini tan olmoqda. Suriya davlat matbuot xabariga qaraganda, pilotsiz samolyotni Suriya armiyasi urib tushirgan. Pentagon bu bayonotni tasdiqlovchi ma'lumot yo'q deyapti. Xabar tasdiqlansa, Amerika boshchiligidagi koalitsiya sentyabrda Iroq va Suriyada jangarilarni bombardimon qila boshlaganidan beri urib tushirilgan birinchi dron bo'ladi bu. Shuningdek, Britaniyada asoslangan huquq tashkiloti Suriya hukumatini zaharli gazga to'la barrel bombalarini Idlib viloyati uzra uloqtirayotganlikda ayblayapti. Shu paytgacha bu hujumlarda 6 kishi jumladan 3 yosh bola o'lgan, yana o'nlab odamlar zaharlangan. Suriya hukumatı bu xabarni rad etmoqda. Oq uy matbuot kotibi Josh Ernest mazkur ma'lumotni tasdiqlovchi dalillarni izlamoqdamiz dedi. 2013-yilda Damashqdagi kimyoviy hujum Yuzlab odamlarni hayotdan olib ketgan, buning ortidan Amerika jangovar amaliyot haqida jiddiy o'ylanib qolgan edi. Shundan keyin Asad hukumatı qo'lidagi barcha kimyoviy zaxiralardan qutulishga va bunday qurol yasaladigan zavodlarni yopishga rozi bo'lgan. Tunis poytaxtidagi yirik muzeyga qurollangan odamlar bostirib kirib otishma boshladi. 8 kishi jumladan xorijliklar halok bo'lgani va yana bir necha odam garovga olingani aytiladi. Tunis shahridagi Bardo muzeyida yuz bergan bu xurujda o'lganlardan 7 nafari chet ellik, biri tunislik deya xabar beradi mahalliy matbuot. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibining bildirishicha qurollangan 2 shaxs hozir binoda yashirinib olgan. Muzey parlamentning qoshida joylashgan. Qonunchilar evakuatsiya qilib ulgurilgan. O'sha payt adliya vaziri, sudyalar bir necha harbiy parlament sessiyasida qatnashayotgan bo'lgan.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Inson huquqlari bo'yicha Human Rights Watch tashkiloti hisobotiga qaraganda, Iroq qo'shinlari va ittifoqchi jangchilar o'tgan yilning sentyabrida Amirli shahridan Islomiy davlat to'dasini quvib solgan, lekin ortidan o'zlari shaharni talon-taroj qilgan. Hisobot bugun chorshanba kuni e'lon qilindi. Guvohlar va jabrdiydalar bilan gaplashgan huquq tashkilotining aniqlashicha, harbiylar shimoldagi bu shaharda uylar va bizneslarni o'marib, keyin yoqib yuborgan. Amirli shahri va uning tevaragidagi 47 qishloq xona vayron qilingani ma'lum. Human Rights Watch tashkiloti harbiylar biror kishini o'ldirmagan deydi, lekin 11 odam asirga olingan. Iroq Islomiy davlat guruhiga qarshi kurashar ekan, oddiy fuqaroga jabr qilib g'alabaga erisha olmaydi deydi Human Rights Watch tashkilotining rasmiysi Jo Stork. Huquq himoyachilari Iroq armiyasi va ittifoqchi jangchilarni oddiy aholini himoya qilishga bot undab keladi. Iroq bosh vazirining idorasi operatsiya paytida haqiqatda qonunbuzarliklar ro'y berganini e'tirof etadi, lekin vazirlik izohiga ko'ra, bu ishlarni Islomiy davlat jangarilari sodir etgan va ularning maqsadi harbiylarni yomonotlik qilish bo'lgan. Eron tomonining ta'kidlashicha, Amerika bilan Tehron yadro dasturini qisqartirish yuzasidan murosaga erishdi, lekin Oq uy hali muhokama tugagani yo'q va qator muammolar bor deydi.
The first is the president's driving a very hard bargain. And Iran is going to have to make some very tough and specific commitments as it relates to resolving the international community's concerns.
Oqim matbuot kotibi Jo Sharnisning aytishicha, Eron va'dasiga amal qilish kerak bo'ladi, xususan yadro obyektlarida batafsil tekshiruvlar o'tkazilishiga ruxsat berishi lozim. Bundan tashqari, Eron oliy yetakchilari mazkur hujjatni imzolashi nihoyatda muhim deydi u. Taraflar shu yilning mart oxirigacha dastlabki kelishuvga erishmoqchi va unga ko'ra Tehron o'zining yadroviy tadqiqotlarini qisqartiradi. Xalqaro hamjamiyat esa bu davlatga qo'yilgan sanksiyalarni yumshatadi. Amerika, Britaniya, Xitoy, Fransiya, Rossiya va Germaniyadan iborat guruh Eron bilan tugal bitim 30-iyungacha ishlab chiqiladi degan umidda. Isroildagi parlament saylovlarida bosh vazir Benyamin Netanyaxuning Likud partiyasi g'alaba qozondi. Netanyaxu kelasi 2-3 haftada hukumat tuziladi demoqda. Parlamentdagi 120 o'rindan 30-tasi Likud partiyasida, raqib Sionistlar ittifoqi 24 o'rinni qo'lga kiritdi. Benyamin Netanyaxu kichik partiyalar bilan koalitsiya tuzishni va shu tariqa mutlaq ustunlikni qo'lga kiritishni ko'zlayapti. Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar vaziri Frederika Mogerini Isroilning yangi hukumati bilan ishlashga tayyormiz deydi. Netanyaxu shu hafta qilgan chiqishida Falastin davlatini aslo qo'llab-quvvatlamasligini ta'kidladi. Holbuki, avvalroq u Falastin ma'muriyati bilan muzokaralar va murosaga moyil ekanini uqtirgan edi. Falastin tomoni saylovlar natijasidan xavfsirasi pir, eski siyosat davom etadi deydi ular. Bu esa Isroil bosib olingan yerlardan bir qadam ham jilmaydi. Quddus Isroilning poytaxti bo'lib qolaveradi, tinchlik muzokaralari siljimaydi degani, deydi Falastin mutasaddilari.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir, xabarlarimiz bilan internetda ham tanishing. Manzilimiz amerikaovozi.com. Markaziy Osiyo musulmonlari ekstremizmga qarshi umumiy idora tuzyapti. Turkiya dunyo bo'ylab masjidlar qurmoqda. Amerika prezidentining rafiqasi Michelle Obama Osiyo bo'ylab 5 kunlik safarida jahonda qizlar ta'limini targ'ib qiladi. Bu mavzular bayoni keyingi 20 daqiqa davomida. Markaziy Osiyo ulamolari va dinshunos olimlari yaqinda Bishkekda o'tgan anjumanda yagona mintaqaviy diniy kengash tuzdi. Bu idora yordamida ular ekstremist kuchlarga qarshi ma'naviy targ'ibot, ta'lim-tarbiyaga urg'u beryapti. Bu kengashda jahondagi o'zgarishlar, diniy hayot bilan bog'liq dolzarb masalalar muhokama qilinishi, taklif, tavsiya va fatvolar chiqarilishi, yagona strategiya ishlab chiqilishi ko'zda tutilgan. Jamoatchi muxbirimiz Muhiddin Zarif mahalliy mutaxassislar bilan mana shu haqda suhbatlashdi. Maqolaning birinchi qismini tinglasak.
Markaziy Osiyo ulamolari hamda dinshunos olimlarini birlashtirish g'oyasi avvalroq Bishkekdagi nodavlat tashkilotlardan biri tomonidan ko'tarilgan edi. Tashkilot rahbari islomshunos Qodir Malikov aytishicha, dolzarb masalalar va mavjud tahdidlar islom dini arboblarini tig'iz hamkorlikka chorlaydi. Qirg'izistonlik ulamo Jalolobod shahridagi Islom ta'lim markazi deb nomlangan jamoatchilik uyushmasi rahbari Dilmurod O'rozov gapiradi.
Anjuman yurishida ko'p urg'u berilgan masalalar bo'ldi. Bittasi bugungi kundagi o'sha Iroqdagi Islom davlatida o'sha tashkilotda o'sha biz xalifaman degan odamni olib borayotgan ishlari, lekin shu bizi yurtlardan chetlarga ketib qurbon bo'lib ketayotganlari, urg'u qiladigan joyi ertaga shu urush bitadimi, qanday bo'lib bitadi, o'tgandan keyin bu bolalar yana yurtiga qaytadimi, qaytsa qanday tarzda qaytishadi, mana shu to'g'risida fikrlar yurgizildi. Har xil fikrlar aytishdi. Bugungi kunda Qirg'izistondagi jarayon ancha xatarlik jarayon, chunki Qirg'izistondagi o'sha eng to'g'risidagi liberal qonunlarni asosida salafiylik yoshlar ichida judayam tez tarqalib yoshlar kirib ketib qolishyapti. Keyin tariximiz to'g'risida gap ketdi. Tariximizda katta zotlar o'tgan, bugungi kunda ota bobolarimiz bilan o'sha aqidasi sekin-sekin yo'yilib ketib, tashqaridan boshqa bir narsani mehnatini qilayotgan, o'shani tarqatish bilan ovora bo'layotgan qaysi bir jamiyat daryosi guruhlarni asirib kuchayib ketayotganligini bugun biz mana shu birdamlikda bartaraf qila olarmikanmiz degan fikrga kelindi. Chunki bu balo Qirg'izistonni balosi emas, masalan o'sha bolalarni, yoshlarni, ayollarni o'sha Suriyaga, Iroqqa ketib qolayotganligi yo bo'lmasa O'zbekistonni yo Tojikistonniki emas, hammasini o'shalarni ketib qolishligini sabablari ham bir xil emas. Ochlikdan, qiyinchilikdan ketib qolayotgan yo'q, yo huquqdan ketib qolayotgan yo'q, bir-birini erishib ketib qolayotganlar ham bor. Shunaqa urush jangi jadalni yaxshi ko'radigan yoshlar urushni borib bir ko'rib kelay deb ketib qolayotganlari ham bor. Juda ham ko'p, buni sabablari ham ko'p. Shu bolalarimiz endi ketib qolganini qaytara olmasak ham, qolganini endi ketkizmay qolish uchun bugun bir harakat qilmasak bo'lmaydi va harakat birdamlik bilan bo'lish kerak. Odamlarga shu tushunchalar yetkazilish kerak degan niyatda O'rtosiyoning ulamolari birlashmasak bo'lmaydi. Va aloqa qachondir bir majlis bo'lib qolib, qaysi bir xalqaro tashkilot moliyaviy tarafdan yordam bersa, yana keyin to'planishib qo'yib, to'planganda ham oshib qo'yadigan emas, doimiy ish olib boradigan fatvolarimiz mana shu dinda zamonga loyiq, zamonamizda kelib chiqqan bir dolzarb masalalarda hamkor bo'laylik, bir xilda bo'ladigan bo'lsak, ishlar hammasi bir o'rniga, joyiga tushib ketarmikin degan niyatda birlashishga qaror qilindida.
Ajaka mana nima qilish kerak aynan shu hamkorlikni kuchaytirish uchun?
Bosh-bosh bo'ladigan odamlar saylandi. Shunga har bitta davlatdan a'zolar saylanishdi. Boshlang'ich qadam qo'yildi. Oxirgi paytlarda O'rta Osiyo mintaqasida yashayotgan xalqlarni 95% musulmonlar bo'la turib, o'rtalarida bir-birlariga nisbatan muomalalari uzilib qolgan. Mana shu muomalalarni qayta tiklash uchun bu juda ham zarur. Ayni shu narsani kerakligini nafaqat dindorlar, balki davlatlarni arboblari ham his qilib turibdi bu narsani. Kelajagi bor narsa deb bilaman.
Aha, siz to'g'ri aytdingiz. Asosiy shu birlashish, shunda hamkorlik masalalarida siyosatchilar hozir ancha orqada qolgan ko'rinadi. Endi demoqchimanki, shu qo'yilgan maqsadni amalga oshirishda, ya'ni shunday bir tashkilot tuzishda, Markaziy Osiyo ulamolari kengashini yoki assotsiatsiyasini tuzishda rasmiy diniy idoralar naqadar faol bo'lishi mumkin? Demoqchimanki, bu yerda qarama-qarshilik bo'lmaydimi? Shuni xohlashadimi? Shunga harakat bormi? Qiziqish bormi?
Biz kutamiz bu narsada unaqa kerak emas degan narsa bo'lmaydi. Faqat yaxshi-ku, ham davlatda, ham butun mintaqaga olaversa ham dinimiz uchun, dindorlar uchun, ya'ni musulmonlar uchun ko'p foydali narsa bo'lganligini ko'pchilik his qildi. Ammo siz aytgandek, xalqaro tashkilotlarda yordamiga bugun erta muhtoj bu tashkilot va xalqaro tashkilotlardan ham ularni qo'llaymiz deganlar.
Albatta, qo'yilgan masalalar juda katta kuch, juda katta xarajat, imkoniyat, potensial talab qiladigan eng og'riqli masalalar. Mana endi hozircha nodavlat tashkilotlar yordami bo'lishi mumkin. Yana qanday yordam kerak deb o'ylaysiz?
Narsa menimcha shu ishni yurishida ma'lum bo'ladi. Lekin shu ishdan inshaalloh ayniqsa islom ummatini ustida turgan, endi mas'uliyatini bo'yniga olib turgan olimlarimiz, ko'p uyquga ketib qolgan olimlarimizda uyg'onish bo'ladi deb o'ylayman. Albatta, endi bunga qarshiliklar bo'ladi, dunyo qarshiliklardan iborat. Shunga qaramay harakat qilinyapti, samarasi bo'ladi.
Bo'sh shahridagi xalqaro islom hamkorligi markazi deya ataluvchi nodavlat tashkilot boshlig'i Shayx Sodiqjon Kamolov.
Hozirgi zamonda islom diniga nisbatan, ulamolariga nisbatan, hattoki payg'ambariga nisbatan bo'layotgan harakatlar va shuni zamirida dinimizga bo'layotgan har xil tajovuzlar, tuhmat toshlari va hamda hozirgi vaqtida o'sha ekstremizm, terrorizm deb atalayotgan terminlar ostida ham musulmonlarga otilayotgan toshlar, har xil gap-so'zlar va shunga sabab bo'ladigan, sabab beradigan ba'zi bir ko'rinishlar musulmon vakillarining ichida, yoshlarining ichida buyuk ulug' dinimizga nisbat berib gapirishlar nihoyatda ko'payib, avjiga chiqib ketdi. Ushbu ulamolarni o'sha bir ittifoqi deymizmi, kengashi deymizmi, uni nomi ham qo'yilar. Mana shunday narsani zaruratini o'zi hayot voqeligiga keltirib chiqaryapti, hayot majbur qilyapti. Ilgari O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi ostida mintaqa musulmonlariga bir xilda fikrlar aytilar edi, bir xilda fatvolar berilar edi. Ana shu narsalar yo'q bo'lib, har qaysi jumhuriyatlar o'zicha mustaqil bo'lgandan keyin ishlarimiz ham ancha maydalashib ketganga o'xshagan va har kim o'zini o'sha yeri, o'zini joyiga qarab bir fatvolar chiqaradigan, bir fikrlar bildiradigan bo'lib ketdi. Masalan, shu Ramazon oyini boshlanishligi, mana hayit kunlar yonma-yon respublikalarda har xil bo'lib keldi. Ko'chani bir tomoni O'zbekiston Jumhuriyatiga qarashlik bo'lsa, ko'chani bu yuzi Qirg'izistonga qarashlik. U yuzida bugun hayit, bu yuzida ertaga hayit. Yo bu yuzida bir kun burun boshlanadi Ramazon oyini tutishlik, bu yuzida bir kun keyin. Ana endi xavfni o'rtasidagi ixtilof. Qaysinisiga ergashamiz? Nima qilamiz? Mana shunga o'xshagan umum hayotiy masalalarda musulmonlarni ixtilofga solmaydigan, yakdil bo'ladigan, ittifoq bo'ladigan bir xilda fatvolar chiqarib borilsa, ham dunyodagi voqealarga nisbatan bir javob berib borilsa, ham o'zimizni ichki mintaqa musulmonlarini muhtojligini qondirishlik uchun bularni ixtiloflarga, har xil yo'nalishlarga, toifalarga quloq solmasdan bitta mana shu ulamolar hamjamiyatidan chiqqan fatvoga ergashishlik uchun shunday bir jamiyat tuzilishligini hayot o'zi taqozo qilib turibdi.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozi radiosining kundalik dasturi.
Markaziy Osiyo va Afg'onistondagi bugungi vaziyat.
Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Vashingtondagi siyosiy manzara.
Afg'on-Amerika aloqalari.
Tahliliy suhbatlar va munozaralar.
Amerika hayoti.
Turmush quvonchlari va tashvishlari. Rang-barang reportajlar.
Kobul vaqti bilan kechki 7:30 da Shahrivand FM 87.8 to'lqinlarida.
Amerika ovozi radiosi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Dasturimiz davom etadi. Turkiya Kubadan tortib Qozog'istongacha bo'lgan davlatlarda masjidlar quryapti. Kuzatuvchilar fikricha, prezident Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z yurtini Usmoniylar saltanati davrida bo'lganidek, islom dunyosining yetakchisi qilib ko'rsatishga urinyapti. Behzod Muhammadiy shu haqda hikoya qiladi.
Prezident Erdo'g'on yanvar oyida Kubaga safari davomida hukumatdan turklarning Gavanada masjid qurishiga ruxsat berishini so'radi. Turkiya ayni paytda dunyoda 18 ta katta masjid qurmoqda. AQSh, Rossiya, Qirg'iziston, Filippin, Angliya, Falastin va Somalida ham turk bunyodkorlari musulmonlar uchun ibodatxona qurishni rejalagan. Loyiha Turkiya rahbari olg'a surayotgan katta strategiyaning bir qismidir, deydi Milliyat gazetasi sharhlovchisi Asli Oydintoshbosh.
Erdogan very much cares about his historic legacy and his global legacy, and that is interlinked in his mind.
Erdo'g'on o'zidan qoladigan tarixiy va global merosga alohida e'tibor qaratadi. Bu islomni rivojlantirish rejalari bilan bog'liq. U Turkiyada va dunyoda islom va musulmonlar manfaatlarini himoya qiluvchi shaxs sifatida ko'rinishni xohlaydi. Shuning uchun Kuba va dunyoning boshqa ko'plab joylarida masjid qurish loyihalariga katta e'tibor qaratmoqda, deydi u. Ushbu strategiya ortida imperiyacha qarashlar ham bor, deydi ayrim kuzatuvchilar. Istanbuldagi Marmara universiteti tahlilchisi Yüksel Taskin so'zlariga ko'ra, Turkiyani Usmoniylar davridagi shon-shuhratga qaytarish Erdo'g'on va uning partiyasi ko'zlayotgan asosiy mavzu.
There is a very popular term, medeniyetçilik, means civilization is in the golden age of...
Islomning oltin asriga oid madaniyatchilik degan atama ko'p ishlatiladi. Ular islom tamadduni yana bosh ko'taradi degan qiyofani yaratish ko'rinmoqda. Turklar tabiiyki ana shu qayta tug'ilishning boshlovchilari bo'lishni istaydi, deydi u. Erdo'g'on davrida diniy masalalarni boshqaruvchi Diyonat ishlari vazirligining xalqaro loyihalari kengaydi. Masjidlar qurishdan tashqari xalqaro talabalarga diniy ta'lim bo'yicha grantlar berilmoqda. Va shu yo'l orqali Anqara o'zining islom dunyosidagi nufuzini oshirishga urinmoqda. Ammo bu ishda Turkiya, Saudiya Arabistoni kabi boshqa boy musulmon davlatlari bilan raqobat qilishiga to'g'ri kelmoqda. Anqara va Riyod raqobati ayniqsa Bolqon mintaqasida ko'zga tashlanadi, deydi turkiyalik professor Istar Gozaydin.
Especially in the beginning it's been a competition, especially
Boshida raqobat kuchli edi, ayniqsa Bosniyada masjidlar qurish va ularga jamoat yig'ish bo'yicha. Keyinroq nazarimda ular bir-birlarini to'ldirish vazifasini o'tayapti. Baribir raqobat bor, deydi u. Saudiya Arabistoni bilan sovuq munosabat tarixiy asoslarga ega. Yaqin Sharq davlatlari o'tmishda turklar mustamlakasi bo'lganini unutmagan, deydi tahlilchi Taskin.
Turkish political elite around AKP really understand Middle East.
Turk siyosiy yetakchilari yaqin sharq ahli mustamlakachilik davriga oid o'tmishni yoqtirmasligini yaxshi tushunmaydi, deydi u. Ammo kuzatuvchilar Erdo'g'onning bu to'siqlarni ko'cha tili bilan yengib o'tishga urinayotganini aytadi. Turkiya prezidenti o'z nutqlarida g'arbga qarshi tanqidlarga urg'u berib, o'z yurtida va xorijda musulmonlarning ko'nglini ovlashga harakat qilmoqda. Siyosiy tahlilchi Oydin Toshboshning aytishicha, Erdo'g'on o'zini xuddi allaqachon butun dunyo musulmonlarining yetakchisidek tutmoqda.
If it were up to the people, Erdogan believes, he would be elected as the leader of the
Muslims. Agar odamlarda tanlov ixtiyori bo'lganda, Erdo'g'on butun dunyo bo'ylab o'tkaziladigan saylovlarda o'zining musulmonlar yetakchisi etib saylanishiga ishonadi, deydi u. Erdo'g'on so'nggi paytlarda g'arb islamofobiyasi solayotgan tahdidlar haqida tez-tez ogohlantirmoqda. Shuningdek, u Birlashgan Millatlar Tashkiloti Xavfsizlik Kengashida musulmon davlat uchun doimiy o'rin bo'lishi kerak degan fikrda. Anqara islom dunyosida yetakchilik rolini mustahkamlashga urinar ekan, bunday xatti-harakatlar davom etadi, deydi kuzatuvchilar. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Эфирда Америка Баз радиосы. АКШ президентының тұрмыш ортағы Мишель Обама чаршамба күні Осия бойлап 5 күнлік сафарға шығыпты. У дүниеде қыздар тәлімін тарғып қылышқа қаратылған Обама мәмуриеті тәшәббүсі хақында мәлімет берді. Давлат рахбарының айтышыча, жаһанда 62 миллион қыз мектепке қатынаш құқығынан махрум қылынған ва оларға бұл іште жәрдем беріш Құрама Штаттар ташқы саясатының устувор юнәлішлерден бірі болуы керек. Тафсилотлар билан Надил Розалиев.
Prezidentning rafiqasiga ko'ra, qizlarning ta'lim olmayotgani natijasida inson potensialidan to'liq foydalanilmayapti. Bu sog'liqni saqlash tizimiga ziyon, milliy iqtisodiyotlar va global taraqqiyot uchun yo'qotish, mamlakatlar xavfsizligiga tahdid, deydi Michelle Obama. AQSh birinchi xonimi rivojlanayotgan mintaqalarda boshlang'ich ta'lim bobida jinsiy tenglikka erishilganini qayd etadi. Biroq o'rta ta'limga kelganda jiddiy tafovutlar borligini aytadi. Unga ko'ra, ayrim mamlakatlarda madaniy qadriyatlar va amaliyotlar qizlarning jamiyatdagi o'rni va kelajagini belgilaydi va cheklaydi. Joriy oy boshida AQSh hukumati qizlar ham o'qisin degan kampaniya boshladi. Michelle Obamaning aytishicha, loyiha Tinchlik korpusi orqali amalga oshiriladi.
This effort will draw on the talent and energy of the nearly 7000 Peace Corps volunteers serving in more than 60 countries. Through this effort, Peace Corps will be supporting
tashkilotning 60 dan ziyod mamlakatda faoliyat yuritayotgan salkam 7000 ko'ngillisi o'z iste'dodi va shijoatini ishga solib, qizlarni maktabga jalb qilishga qaratilgan yuzlab yangi mahalliy loyihalarni amalga oshirishda yordam beradi. Bu loyihalarga jamoalarning o'zi bosh-qosh bo'ladi. Mahalliy yetakchilar, oilalar va qizlarning o'zi bu ishda ishtirok etadi, dedi Michelle Obama. AQSh rahbari tashabbusning tashqi siyosatdagi ustuvor masala ekanini hamkor davlatlarga aniq tushuntiramiz, deydi.
We know that when girls are educated, they're more likely to delay marriage. Their future children, as a consequence, are more likely to be healthy and better nourished. Their future wages
qizlar o'qisa kechroq turmushga chiqishi ma'lum. Shunda ularning farzandlari sog'lom bo'ladi. Maoshlari ko'payib, oilalari farovon, himoyalangan bo'ladi. Natijada bu milliy iqtisodiyot rivojiga ham ijobiy ta'sir qiladi. Siyosiy va xavfsizlik nuqtai nazaridan ayollar va qizlar teng huquqli fuqaro sifatida ko'ringan mamlakatlar odatda barqaror va ancha demokratik bo'ladi, dedi prezident Obama. Michelle Obama avval Yaponiyada bo'lib, bosh vazir Shinzo Abe va rafiqasi Aki Abe bilan uchrashadi. Tinchlik korpusiga bu ishda ko'ngillilar bilan ishlovchi mahalliy tashkilot yordam beradi. Tokiodagi universitet mutaxassisi Michael Kuchekning aytishicha, Yaponiya bosh vaziri va uning rafiqasi ta'limga katta diqqat qaratadi.
Mr. Abe has long been involved in education policy, but in addition, he and his wife run a charity
Shinzo va Aki Abe'ning jamg'armasi bo'lib, uning yordamida Birmada maktablar qurilyapti, dedi Kuchek. Ikki rahbarning rafiqasi Yaponiyadagi talabalar bilan uchrashadi. So'ng Michelle Obama Kambodjada bo'lib, mahalliy rasmiylar bilan uchrashadi. Obama ulardan davlat boshqaruviga fuqarolik jamiyatini jalb etishni so'rashi kutilmoqda. Inson huquqlari bilan shug'ullanuvchi Human Rights Watch tashkiloti vakili Phil Robertsonning aytishicha, Kambodjada qizlar ta'limi jiddiy muammo.
And in fact, we just released a report last week about the women and girls in the garment sector, which is the major export industry.
To'qimachilik sohasida ishlaydigan xotin-qizlar ahvoliga doir bitilgan so'nggi hisobotimizdan ma'lum bo'lishicha, Kambodjada bu sanoatda band ishchi kuchining 92%ini xotin-qizlar tashkil etadi. To'qimachilik fabrikalarida ularning huquqlari muntazam ravishda poymol etiladi. Qizlar maktabga qatnamaydi, deydi Robertson. Qizlar ham o'qisin dasturi Albaniya, Benin, Burkina-Faso, Gruziya, Gana, Moldova, Mongoliya, Mozambik, Togo va Ugandada ham amalga oshiriladi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Afg'oniston janubidagi Helmand viloyatida bugun hokim idorasi hujumga uchradi. Avtomobil portlashida kamida 7 kishi nobud bo'lib, 41 odam jarohatlangan. Lashkargoh shahridagi bu imoratda ham hokimiyat, ham viloyat kengashi joylashgan. Tunis poytaxtidagi yirik muzeyga qurollangan odamlar bostirib kirib, otishma boshladi. 8 kishi, jumladan xorijliklar halok bo'lgani, yana bir necha odam garovga olingani aytiladi. Tunis shahridagi Bardom muzeyida yuz bergan bu xurujda o'lganlardan 7 nafari chet ellik, biri tunislik. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibining bildirishicha, qurollangan ikki shaxs hozir binoda yashirinib olgan, muzey parlamentning qoshida joylashgan. Qonunchilar evakuatsiya qilib ulgurilgan. AQSh harbiylari Suriya uzra razvedka parvozini amalga oshirayotgan dron yo'qolganini tan oldi. Suriya davlat matbuotining xabariga qaraganda, pilotsiz samolyotni Suriya armiyasi urib tushirgan, Pentagon bu bayonotni tasdiqlovchi ma'lumot yo'q deydi. Xabar tasdiqlansa, Amerika boshchiligidagi koalitsiya sentyabrda Iroq va Suriyada jangarilarni bombardimon qila boshlaganidan beri urib tushirilgan birinchi dron bo'ladi bu. Muhtaram tinglovchim, efirda Amerika ovoz radiosi edi. Vashingtondagi studiyamizdan men Nasiba Tohir bo'ldim. Salomat bo'ling, yaxshi dam oling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.